VOA This Morning.
Hello, hello, good morning. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Rabu 7 Agustus 2024. Only 10 days from the Indonesian's Independence Day. Waktu berjalan cepat ya rupanya. Saya Leonard Triyono sebagai pengantar siaran ini, dan bersama saya kali ini Bani Rahayu sebagai produser dan Nelson Lopez sebagai teknisi. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC, dan kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik untuk Anda. Di antaranya, Harris pilih Tim Walz sebagai calon wakil presidennya.
A progressive who's been able to win rural red conservative districts.
Satu WNI tewas dalam kerusuhan di Bangladesh.
Seorang WNI dengan inisial DU, usia 50 tahun, yang menjadi salah satu korban meninggal akibat kerusuhan yang ada di...
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Menteri Luar Negeri India mengatakan negaranya yang berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Bangladesh telah menempatkan pasukan perbatasannya dalam siaga tinggi, menyusul runtuhnya pemerintahan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina. Ia juga memastikan bahwa mantan Perdana Menteri Hasina berada di ibu kota India setelah meninggalkan negara itu hari Senin akibat protes luas berminggu-minggu yang dipimpin oleh mahasiswa. Dalam waktu amat singkat, Sheikh Hasina meminta persetujuan untuk datang ke India. Secara bersamaan, kami menerima permintaan izin penerbangan dari pihak berwenang Bangladesh, kata Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jai Shankar kepada Parlemen hari Selasa. India menjalin hubungan kuat dengan Bangladesh selama 15 tahun masa jabatannya. Hasina mengundurkan diri setelah banyak orang tewas dalam tindak kekerasan terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa yang meletus bulan lalu. Amerika Serikat mengevakuasi 2 orang dari pangkalan udara di Irak guna memperoleh perawatan medis tambahan menyusul serangan roket hari Senin yang melukai 7 orang. Seorang pejabat pertahanan AS hari Selasa mengatakan ketujuh orang itu 5 tentara dan 2 kontraktor luka-luka setelah 2 roket menghantam pangkalan Al-Asad di Irak Barat. Pejabat itu mengatakan ketujuh orang itu berada dalam kondisi stabil, tetapi 2 orang lainnya dirawat untuk perawatan lebih lanjut. Pemeriksaan pasca serangan masih berlangsung, kata pejabat itu. Kami akan terus memberikan informasi terbaru. Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket yang terjadi. Sementara sebagian besar kawasan menunggu kemungkinan serangan oleh Iran dan proksinya terhadap Israel. Serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan anggota senior kelompok teror Hizbullah dan Hamas yang didukung Iran. Namun militer Irak hari Selasa mengatakan pihaknya menemukan truk dan peluncur roket yang digunakan dalam serangan di kota terdekat Haditha. Pendengar kita ke Inggris, ketika kerusuhan sayap kanan melanda Inggris, miliarder teknologi Elon Musk menggugah simpati para pengunjuk rasa anti-imigrasi sehingga membuat marah pemerintah Inggris yang menyalahkan perusahaan-perusahaan media sosial sebagai pemicu kerusuhan. Kerusuhan selama seminggu itu menyebar ke berbagai kota terkait dengan informasi rancu di online bahwa tersangka di balik penikaman massal yang menewaskan 3 gadis cilik adalah seorang pencari suaka Muslim. Perang kata-kata antara pemilik X, Elon Musk, dan pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer yang baru-baru ini terpilih dimulai hari Minggu ketika Musk mencuit bahwa perang saudara di Inggris tidak bisa dihindari. Penggunaan bahasa seperti perang saudara sama sekali tidak dapat diterima, kata Menteri Kehakiman Heidi Alexander hari Selasa dan menyebut komentar Musk sangat tidak bertanggung jawab. Tersangka Axel Ruda Kubawa, 17 tahun yang lahir di Inggris dari orang tua imigran dari Rwanda, ia tidak datang ke Inggris dengan menggunakan perahu kecil ilegal seperti yang dikabarkan oleh berita palsu di media sosial. Seorang sarjana Amerika keturunan Tiongkok hari Selasa divonis bersalah atas tuduhan AS menggunakan reputasinya sebagai aktivis pro-demokrasi untuk mengumpulkan informasi tentang para pembangkang dan mengirimkannya kepada pemerintah di tanah airnya. Juri Federal New York menyampaikan putusan itu dalam kasus Su Jun Wang yang membantu mendirikan kelompok pro-demokrasi di kota itu, mengatakan atas perintah Badan Intelijen Utama Tiongkok, Kementerian Keamanan Negara, Wang menjalani kehidupan ganda selama lebih dari 10 tahun. Terdakwa berpura-pura menentang pemerintah Tiongkok agar ia bisa dekat dengan orang-orang yang sebenarnya menentang pemerintah Tiongkok, kata asisten jaksa AS Alan Sees dalam pernyataan pembukaannya bulan lalu. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Pendengar, calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris hari ini, Selasa waktu Amerika, mengumumkan bahwa Gubernur Minnesota Tim Walz akan menjadi pasangannya dalam pemilihan presiden Amerika yang akan digelar 5 November mendatang. Harris dan Walz langsung mulai berkampanye bersama, dimulai dengan perjalanan ke 7 negara bagian penting. Carlina Amkas menyampaikan laporan selengkapnya.
Pengumuman yang sangat dinanti akhirnya tiba. Wakil Presiden Kamala Harris memilih Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai pasangannya dalam pemilihan Presiden Amerika tahun ini. Tim kampanye Harris mengunggah video percakapan telepon antara Harris dan Walz yang terjadi pada Selasa pagi di media sosial.
It's Kamala Harris. Good morning, Governor.
Good morning, Madam Vice President.
Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate?
Ini Kamala Harris. Selamat pagi, Gubernur, kata Harris. Dengar, saya ingin Anda melakukan ini bersama saya. Ayo, kita lakukan ini bersama-sama. Maukah Anda menjadi calon wakil presiden saya? Menanggapi pertanyaan tersebut, Walz menjawab, saya akan merasa terhormat, Ibu Wakil Presiden. Tim adalah pemimpin yang telah teruji dan memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam menyelesaikan berbagai hal untuk warga Minnesota, kata Harris dalam pernyataan. Saya tahu bahwa dia akan membawa prinsip kepemimpinan yang sama ke dalam kampanye kami dan ke kantor wakil presiden, imbu Harris. Kelompok progresif mendukung Walz, usia 60 tahun, yang mereka nilai telah memperjuangkan kebijakan sayap kiri semasa menjabat gubernur Minnesota. Negara bagian di bagian barat tengah Amerika itu dinilai sangat penting untuk memenangkan pemilu. Mantan anggota Garda Nasional Angkatan Darat dan guru, Walz dipandang menarik bagi pemilih kulit putih di kawasan pedesaan. Dosen politik di University of Virginia, Jennifer Lawless, melalui Skype menilai Walz sebagai
a progressive who's been able to win rural red conservative districts.
Seorang progresif yang berhasil memenangkan distrik-distrik pedesaan Partai Republik yang konservatif, yang berhasil meraih kemenangan di seluruh Minnesota, bahkan di daerah kantong non-progresif. Seseorang yang memiliki senjata api dan terjun ke medan tempur karena dia veteran perang dan lahir di Nebraska. Jadi dia orang yang memahami Amerika Tengah.
Pada November, Harris dan Walz akan melawan calon dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump dan pasangannya J.D. Vance. Tentang Walz yang dipilih Harris, Vance mengatakan,
Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far left radicals in the entire United States government.
Rekam jejak Tim Walz adalah lelucon. Dia adalah salah seorang radikal paling kiri di seluruh pemerintahan Amerika pada tingkat manapun. Tetapi menurut saya, dipilihnya Tim Walz menunjukkan bahwa Kamala Harris tunduk pada kebutuhan kelompok sayap kiri partainya. Itulah yang selalu dia lakukan.
Bahkan sebelum tim kampanye Harris mengumumkan secara resmi bahwa Walz adalah pilihan Harris untuk calon wakil presiden, tim kampanye Trump telah merilis pernyataan yang menyebut Walz sebagai ekstremis liberal yang berbahaya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Amerika Joe Biden hari Senin bertemu dengan tim keamanan nasionalnya dan berbicara melalui telepon dengan Raja Yordania untuk berusaha meredakan ketegangan di Timur Tengah. Pemimpin Israel telah memperingatkan negaranya akan menuntut harga yang mahal jika diserang Iran atau proksi-proksinya di kawasan. Berikut laporan wartawan VOA Anita Powell dari Gedung Putih, disampaikan oleh Utami Husin.
Ketegangan meningkat di kawasan di sepanjang pesisir timur Mediterania. Israel menghadapi ancaman dari Iran dan di sepanjang perbatasan utaranya. Sementara pasukannya berupaya menumpas Hamas di Gaza setelah konflik selama hampir 10 bulan. Di Washington, Presiden Joe Biden berupaya mendinginkan situasi setelah pembunuhan dua tokoh utama anti-Israel pekan lalu. Gedung Putih mengatakan pada akhir pekan lalu mengenai komitmennya untuk membebaskan Sandra dan mencapai kesepakatan gencatan senjata, tetapi menekankan bahwa Washington siap untuk menanggapi dan telah meningkatkan sumber daya militernya ke kawasan itu. Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, saat berbicara kepada Fox News hari Minggu, mengatakan,
"We still believe a ceasefire deal is the best way to bring this war."
Kami masih percaya kesepakatan gencatan senjata merupakan cara terbaik untuk mengakhiri perang ini. Hal lain yang telah kami lakukan sejak 7 Oktober adalah bukan hanya memastikan Israel memiliki apa yang diperlukannya untuk membela diri, tetapi juga mengupayakan perang ini tidak bertambah luas.
Para analis mengatakan sekarang ini adalah momen yang menegangkan. Natasha Hall, peneliti senior untuk program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies, mengatakan,
"I think one of the reasons that this is all so scary."
Saya pikir salah satu alasan bahwa hal ini juga menakutkan, sejujurnya bagi semua orang, adalah karena tidak jelas apa yang dapat dilakukan Amerika sewaktu kita berada dalam situasi seperti ini.
Para aktivis di komunitas Muslim Amerika yang mengkritik dukungan kuat Biden bagi Israel mengatakan, Washington harus mengambil sikap tegas mengenai agresi Israel di Gaza. Robert McCall, Direktur Urusan Pemerintah di Council on American Islamic Relations, mengemukakan,
Amerika Serikat memiliki berbagai perangkat diplomatik dan politik untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, baik dengan menahan bantuan, amunisi, senjata, dukungan politik, atau menjatuhkan sanksi lebih banyak kepada para pemukim ekstrem kanan Israel yang telah terlibat dalam kekerasan.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel telah bertekad akan melawan Iran dan proksi-proksinya di setiap lini. Menteri Luar Negeri Yordania baru-baru ini melakukan kunjungan yang langka ke ibu kota Iran, Teheran. Dan Biden, Senin lalu berbicara dengan Raja Yordania, Abdullah II, mengenai peredaan ketegangan di kawasan. Natasha Hall mengatakan, diplomasi AS dengan Iran melalui mediator regional seperti Qatar dan Yordania mungkin cara terbaik untuk melangkah maju. Dengan hampir 40 ribu orang yang tewas, Gaza dalam kehancuran, serta Lebanon dan Iran dalam keadaan siaga tinggi, dunia kini menunggu apa yang akan terjadi. Sewaktu meninggalkan gereja pada hari Minggu, Biden ditanyai seorang wartawan apakah Iran, salah satu pemain kunci dalam konflik di kawasan, akan menyurutkan ketegangan. Biden menjawab,
ia berharap demikian, tapi ia tidak tahu.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Seorang warga negara Indonesia dilaporkan tewas dalam kebakaran di hotel berbintang 5 yang menjadi tempat penginapannya di Bangladesh. Kebakaran itu dipicu oleh aksi kerusuhan yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina. Fathia Wardah, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Sedikitnya 24 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka dalam kebakaran Hotel Zabir International di Jasor, Bangladesh hari Senin. Hotel ini dibakar para pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina yang sudah berkuasa selama 15 tahun. Hasina mundur dan melarikan diri ke India Senin sore setelah ribuan pengunjuk rasa mendekati kediaman pribadinya. Di antara korban tewas dalam kebakaran itu terdapat seorang warga negara Indonesia. Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Judah Nugraha dalam keterangan pers di Jakarta mengatakan warga Indonesia berinisial DU itu baru saja tiba di Bangladesh pada tanggal 1 Agustus lalu untuk melakukan kunjungan bisnis. Kementerian Luar Negeri tambahnya telah menghubungi keluarga DU di Indonesia untuk menyampaikan bela sungkawa dan akan memfasilitasi repatriasi jenazah bekerjasama dengan perusahaan tempat almarhum bekerja.
KBRI Dhaka menerima informasi dari otoritas tempat mengenai adanya seorang WNI dengan inisial DU usia 50 tahun yang menjadi salah satu korban meninggal akibat kerusuhan yang ada di Dhaka.
Saat ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Dhaka telah meningkatkan status kedaruratan dari siaga 3 menjadi siaga 2. Untuk meningkatkan kewaspadaan, seluruh WNI di Bangladesh diminta mengurangi aktivitas di luar rumah untuk hal-hal non-esensial serta menghindari kerumunan massa dan lokasi-lokasi demonstrasi. Sementara WNI yang berencana hendak ke Bangladesh diminta menangguhkan rencana mereka hingga situasi keamanan terkendali. Judah menyampaikan harapan agar seluruh WNI di Bangladesh yang berjumlah 577 orang membuka komunikasi dengan pihak berwenang dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang tergabung dalam Alliance of Communities of Democracy Actions for Bangladesh menggelar aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta. Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, salah satu lembaga yang ikut dalam aksi tersebut meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada pemerintah Bangladesh.
Penting bagi pemerintah Indonesia melalui Kemlu menyatakan sikap tegas dan melakukan persona non grata atau pemulangan secara tidak hormat diplomat dari Bangladesh yang ada di Indonesia.
Kerusuhan di Bangladesh berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu. Protes dimulai bulan lalu ketika para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30% pekerjaan di sektor pemerintah untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hello, hello there. Anda tengah menyimak VOA This Morning edisi Rabu 7 Agustus 2024. Siaran ini mengudara dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, dan dipancarkan melalui stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia. Kita segera simak laporan ekonomi bersama Jamie Manan.
Saham AS naik lagi dan suasana tenang kembali di Wall Street setelah pasar saham Jepang naik lagi sebelumnya pada Selasa serta meraup kembali kerugian dari hari terburuknya sejak 1987. S&P 500 mengalami rally dan naik 1,6% pada perdagangan tengah hari dan tampaknya akan mematahkan penurunan tajam selama 3 hari berturut-turut sebelumnya. S&P 500 sempat anjlok lebih dari 6% setelah ada laporan tidak menggembirakan yang memicu kekhawatiran bahwa Fed berusaha mengatasi inflasi terlalu lama lewat mempertahankan suku bunga tinggi dan berakibat negatif pada ekonomi AS. Dow Jones naik 480 poin atau 1,2% pada pukul 11 pagi waktu Amerika bagian timur dan Nasdaq naik 1,7%. Harga sebagian besar saham naik mulai dari bisnis kecil sampai ke perusahaan-perusahaan multinasional raksasa. Laporan keuntungan yang lebih besar dari perkiraan semula dari beberapa perusahaan AS membantu mendongkrak pasar. Ken Fu yang membuat obat peredam sakit Tylenol dan Band-Aids naik 12,7% setelah melaporkan laba lebih besar dari perkiraan berkat harga lebih tinggi untuk produk-produknya. Uber juga naik 7,9% sahamnya setelah melampaui taksiran laba untuk kuartal ini.
Jenazah pilot asal Selandia Baru yang ditembak oleh kelompok bersenjata telah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Koresponden VOA Anugrah Adriansah melaporkan.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno, mengatakan jenazah pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service, yakni Glenn Malcolm Koning, telah berhasil dievakuasi dari Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mimika, Selasa siang waktu setempat. Pilot Glenn dilaporkan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Distrik Alama sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur Senin kemarin.
Diinformasikan dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika bahwa benar untuk jenazah pilot Glenn telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Timika dan telah selesai dilakukan visum et repertum.
Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens akan bekerjasama dengan Polda Papua untuk menerbitkan notifikasi kematian pilot warga negara Selandia Baru tersebut.
Ini penting sekali karena untuk korban adalah warga negara asing dan nanti notifikasi kematian tersebut akan kami kirimkan ke Divisi Hubungan Internasional dan akan dikirimkan kepada pihak negara New Zealand.
Bayu juga menjelaskan, Satgas Operasi Damai Kartens saat ini telah menurunkan 4 tim gabungan TNI Polri ke Distrik Alama untuk mengejar KKB yang telah melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap pilot Glenn.
Direncanakan untuk lamanya operasi minimal 2 minggu.
Glenn yang menerbangkan helikopternya dari Bandara Moseski Langin Timika tewas tak lama setelah mendarat di Distrik Alama. Saat tiba di landasan helikopter, Glenn bersama 6 penumpangnya dicegat oleh KKB. Kemudian, Glenn langsung ditembak mati tak jauh dari lokasi pendaratannya. Sedangkan 6 orang penumpang helikopter itu dilaporkan selamat.
Jadi menurut informasi kami di lapangan bahwa untuk pilot ini memang benar ditembak oleh KKB. Namun untuk perkenaannya karena ini baru selesai dilakukan oleh tim dokter untuk visumnya, saya juga belum membaca perkenaan tembaknya di mana. Ya, namun dari beberapa saksi mengatakan bahwa pilot memang betul ditembak oleh KKB dan jenazahnya ditemukan dalam kondisi di kokpit, ya, di kokpit pilot.
Sementara itu juru bicara RSUD Mimika, Luki Mahakena, belum bisa menyampaikan hasil visum jenazah pilot asal Selandia Baru tersebut.
Kondisinya ya mungkin Bapak Ibu sudah lihat seperti itu kondisinya. Artinya kami tidak bisa sampaikan secara utuh yang mana ranah penyidik. Ya nanti kami serahkan secara tertulis kepada pihak penyidik dalam hal ini Polres Mimika.
Kendati demikian, Luki tak menampik ada luka yang cukup serius pada bagian tubuh pilot Glenn. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua melambat ke level 5,05%. Ekonom memprediksi pelemahan ini akan berlanjut pada kuartal ketiga dan keempat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi tanah air pada kuartal 2 2024 mencapai 5,05% secara year on year. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan kuartal 1 2024 yang menyentuh level 5,11%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB pada triwulan 2 2024 atas harga berlaku mencapai Rp5.536,5 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan mencapai Rp3.231 triliun. Edi menuturkan pertumbuhan ekonomi kali ini masih ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat. Aktivitas ekonomi domestik yang kuat tersebut, ujar Edi, terindikasikan antara lain oleh PMI Bank Indonesia yang berada pada zona ekspansi yang mencapai 51,97%. Hal ini menurutnya juga diperkuat dengan realisasi investasi dalam negeri dan asing yang tumbuh 22,47%.
Daya beli masyarakat terjaga yang ditunjukkan antara lain oleh indeks penjualan retail yang tumbuh 1,14% year on year dan penjualan domestik sepeda motor itu sebesar 4,21% year on year. Mobilitas masyarakat juga meningkat diindikasikan oleh peningkatan jumlah penumpang untuk seluruh moda transportasi.
Meskipun melambat, Menkyu Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 masih cukup baik dan harus dijaga serta dipertahankan.
Semester kedua ini, yaitu kuartal ketiga dan keempat, akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1 hingga bahkan kalau bisa mencapai 5,2. Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami perlemahan dan fragmentasi.
Ekonom Kor Indonesia, Henry Saparini, mengungkapkan perlambatan ekonomi di kuartal 2 tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kata Henry, karena faktor musiman yang mana pada kuartal sebelumnya berlangsung Ramadan dan Lebaran. Sementara pada kuartal 2, tidak ada faktor yang bisa mendongkrak perekonomian secara signifikan. Kedua, karena konsumsi masyarakat, terutama dari kalangan menengah atas dan kalangan menengah bawah, cenderung melambat.
Kelas menengah ini kan gelombang PHK, gelombang kenaikan harga, dan sebagainya, itu melandanya bukan 40% ke bawah, tapi kelas menengah. Mau menengah bawah maupun menengah atas. Itu makanya spending mereka juga turun. Dan di sini kelas menengah ini, mereka tidak ada penambahan spending, sementara tekanan terhadap pajak itu berbagai macam pajak kan yang ditekankan di sini. Nah, jadi artinya ini hanya kelas atas sekarang ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah pandemi COVID-19, para pengemudi angkutan umum di Amerika Serikat semakin rentan terhadap ancaman kejahatan. Ketakutan yang dialami selama menjalankan pekerjaan mereka pun kini memperburuk kondisi kesehatan mereka. Ikuti selengkapnya bersama Taris Hirsi.
Laporan kasus kejahatan terhadap pekerja dan penumpang angkutan umum di Amerika Serikat meningkat sejak pandemi tahun 2020 silam, ketika jutaan warga Amerika menghindari penggunaan kereta bawah tanah dan bus karena takut tertular virus COVID-19. Akibat eksodus besar-besaran itu, para pekerja sektor transportasi umum kini menjadi lebih terisolasi dan rentan terhadap kejahatan. Leticia Wright adalah salah satu supir bus di Columbus, Ohio, yang sedang bertugas pada bulan Agustus lalu ketika peluru menembus kaca depan bus yang dikemudikannya.
A guy came from running in the back of that alley, jumped on the bus and said, "Get down, get down."
Seorang pria datang dari arah belakang gang itu, dan mereka melompat ke dalam bus dan berkata, "Tiarap, tiarap." Lalu datang mobil lain mengitari bus, berputar 360 derajat, dan mendatangi bus. Itu terjadi di sini. Peluru juga menembus rumah itu.
Tidak ada satupun peluru yang mengenai Wright, tetapi dirinya mengalami luka dari pecahan kaca. Dia merasa sangat trauma akibat peristiwa itu, dan sempat mengurung diri di rumah selama 3 minggu. Setiap harinya, ia berbicara dengan seorang konselor melalui program bantuan karyawan. Selain Wright, operator bus bernama Grace Walker juga memiliki kekhawatiran yang serupa terkait situasi terkini.
Being a bus operator, you're pretty much worried about everything at every moment of every day.
Anda selalu mengkhawatirkan segala sesuatunya setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Jadi, Anda tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk bersantai, untuk bisa duduk dan tidak memikirkan tentang kehidupan. Satu detik saja, itu sudah sangat bagus.
Adanya pekerja sektor transportasi umum yang mencoba mengelola tingkat stres mereka dari ancaman kejahatan, sejumlah serikat pekerja dan agen angkutan umum mencari cara untuk mengurangi kekerasan dan meringankan kecemasan. Paul Lansberges, profesor dari SUNY Downstate School of Public Health, mengatakan,
"Transit workers, especially bus drivers, have some of the highest rates of heart disease and high blood."
Pekerja transportasi, terutama pengemudi bis, memiliki tingkat penyakit jantung dan tekanan darah tertinggi di antara semua pekerjaan dalam studi yang dilakukan di seluruh dunia. Mereka juga memiliki tingkat kecemasan, kelelahan, dan depresi lebih tinggi.
Di New York, sebuah serikat pekerja angkutan umum tahun ini mulai menawarkan tidak hanya sesi relaksasi gratis, tetapi juga kelas yoga dan meditasi. Bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun, para pekerja angkutan umum mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang tidak proporsional, serta penyakit yang berhubungan dengan stres. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, kita sudah sampai di akhir siaran ini, VOA This Morning, edisi 7 Agustus 2024. Saya Leonard Triyono bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Simak VOA This Morning Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi di kota Anda atau melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga bisa melalui podcast VOA This Morning. Take care and bye now.